Tomā Gasilū šonedēļ apmeklē visas trīs Baltijas valstis un izvēlētais brauciena laiks nav nejaušo pēc dažām dienām apritējis gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Gasilū sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka šai vizītē ir vairāki mērķi.
Le premier c'est de réaffirmer la solidarité stratégique de la France.
Pirmkārt, mēs vēlamies apliecināt Francijas strateģisko solidaritāti Latvijai un pārējām Baltijas valstīm. Otrakārt, mēs vēlamies izvērtēt starptautisko atbalstu Latvijā un Baltijas valstīs, tāpēc mēs apmeklēsim franču karavīrus, kuri ir dislocēti Igaunijā un Lietuvā. Trešais mērķis ir apmainīties ar viedokļiem par situāciju gan šeit uz vietas, gan Ukrainā. Mums tas ir īpaši interesanti, jo tieši Baltijas valstis bija trauksmes cēlonis pirms Krievijas iebrukuma pērn 24. Februārī. Gan Baltijas valstu geogrāfiskā novietojuma, gan vēsturiskās pieredzes dēļ ir tiešām interesanti uzklausīt jūsu pieredzi, lai spētu veidot kopīgu redzējumu par lietām.
Gasilū atklāja, ka viņš sarunās ar Latvijas amatpersonām vēlējās uzzināt par mūsu bruņoto spēku gatavību reaģēt iespējamā uzbrukuma gadījumā, kā arī par Latvijas centieniem palielināt aizsardzības budžetu. Francijas parlamentārieši arī vēlējās uzzināt Latvijas kolēģu viedokli par Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Francijā mēs bieži uzdodam jautājumu, vai tas ir tikai Putina karš, vai tas ir visu Krievijas iedzīvotāju karš. Un mūsu kolēģis Saima apgalvoja, ka Krievijas iedzīvotāji labprāt atbalsta šo karu.
Pirms gada, kad Krievija uzsāka pilnā apmēra karu Ukrainā, Francija bija Eiropas Savienības prezidējošā dalībvalsts. Tomā Gasilū uzsvēra, ka Francija ieguldīja daudz pūļu, lai Eiropas Savienības dalībvalstis iespējami ātri vienotos par spēcīgām sankcijām pret Krieviju, kā arī sniegtu palīdzību Ukrainai.
Mēs Eiropas ietvaros mobilizējām dažādas mehānismus, konkrēti Eiropas miera mehānismu, kas ļauj finansēt ieroču iegādes. Tādēļ var teikt, ka Eiropas Savienība tiešām ir mobilizējusi. Un sniedz Ukrainai atbalstu, kur apmērs ir līdzīgs ASV sniegtajām atbalstām.
Gasilū arī atgādināja, ka reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, Francija pastiprināja militāro klātbūtni Eiropas austrumu flangā. Igaunijā pastāvīgi uzturas franču karavīri, bet Lietuvā bāzējas Francijas iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas valstu gaisa telpā. Francija ir viena no vadošajām bruņojuma piegādātājām Ukrainai. Tādēļ aktuāls ir jautājums, vai Francijas militārā rūpniecība spēj tikt galā ar Ukrainas milzīgo pieprasījumu pēc bruņojuma. Gasilū kungs atbildēja apstiprinoši.
Nākamajos sešos gados Francijas militāro budžetu ir plānots palielināt no pašreizējiem 300 miljardiem eiro gadā līdz 413 miljardiem eiro gadā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgas investīcijas, kas ļaus arī militārajai rūpniecībai palielināt ražošanas spējas.
Kīva pašlaik aktīvi aicina rietumvalstis piegādāt Ukrainai iznīcinātājus. Pirms dažām nedēļām Tomā Gasilū medijiem sacīja, ka Francija ir atvērta sarunām par iznīcinātāju piegādi Ukrainai. Vaicāju viņam, no kā būs atkarīgs tas, vai Francija patiešām spērš šo nozīmīgo soli.
Mūsu amatpersonas bez nekādiem tabū izskata šo Ukrainas lūgumu, taču ir arī skaidri jāpasaka, šo lidmašīnu nodošana Ukrainai nozīmē, ka ukraiņu pilotiem būs nepieciešama ilgstoša apmācība. Runa varētu būt par 6-7 mēnešiem.
Vienlaikus Francija turpina intensificēt cita veida ieroču piegādes Ukrainai un Parīze gatavojas tam, ka militāra palīdzība Ukraiņiem var būt nepieciešama vēl ilgu laiku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.